Татарстан президенті Рустам Миңнеханов 25-ші Петербург халықара иқтисади форумында Россия Федерациясы Дәулет Советының түзіліш тұрақ коммуналь хужалық шәһәр мұхиты юнәлеше бойынша комиссия утырышын өткәрді. Утырышта йылына 120 миллион квадрат метр тұрақ түзу бойынша илкүләм мақсатқа ирешу алымнары хақында фикер алыштылар. Россия Федерациясы президенті ярдәмчесе Дәулет Советы секретары Игорь Левитин үзенең сәлемләү сүзендә ил президенті куйган амбициоз бурычларны билгеләп үтте. Россия Федерациясы хөкүмәт рәисе урынбасары төбәк үсеше буенча хөкүмәт комиссиясе рәисе Марат Хөснуллин бүгенге көн тәртибенең әһәмиятен аерым билгеләп үтте. Тарихи яктан безнең илдә төзелеш тармагы үсеш драйвері булып тора. Стратегиянең төп миссиясе бу традицияне дәвам итү һәм безнең гражданнар өчен чын-чынлап уңайлы яшәү һәм көн итү шартлары булдыру, диде Россия хөкүмәте вице-премьеры. Татарстан президенты Россия Федерациясы Дәүләт Советы комиссиясе рәисе Рөстәм Миңнеханов торак коммуналь хуҗалык үсешенең төп юнәлешләре турында сөйләде. Аның сүзләренә караганда, 2019 елда Дәүләт Советы президиумы утырышы нәтиҗәләре буенча карарларны үтәү ягыннан бик зур эш башкарылган. Аерым алганда, бу өлешләп төзүдә эскроу счетка күчү бүген илдә торакның 83% яңа кагыйдәләр буенча төзелә. Моннан тыш алданган өлешчеләр проблемасын хәл итү кысаларында тиешле фонд булдырылган. Ташламалы ипотека программасы кабул ителгән программаны ел ахырына кадәр узайту турында карар кабул иткән өчен Россия президенты Владимир Путинга рәхмәт белдерәсем килә, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты территорияләрне комплекслы үстерү турында закон кабул ителүенә игътибар юнәлтте. Ул шәһәр эчендә киңлекләр потенциалын нәтиҗәлерәк куллану мөмкинлеге тудыра. Татарстанда гына да комплекслы төзелеш буенча беренче ел территорияләрне билгеләгәннән соң өстәмә рәвештә 2,5 миллион квадрат метр яңа торак төзергә мөмкинлек туачак. Бүген Казанда ел табибы Ак Чәчәкләр 2022 республика премиясе җиңүчеләре бүләкләнәчәк. Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә сәламәтлек саклау легендасы, беренче звеноның иң яхшы табибы, елның иң яхшы медицина хезмәткәре, уникаль очрак, ел табибы номинацияләренең җиңүчеләре игълан ителәчәк. Якындагы ял көннәрендә Казанда татар халкының милли бәйрәме Сабантуй 4 мәйданчыкта узачак. 18 июньдә ипподромда ат чабышлары, 19 июньдә тынычлык һәм дәрвишләр бистәләрендәге каенлыкларда, Аккош күле янындагы урман паркында төп программа оештырыла. Барлык мәйданчыкларда күп санлы интерактив мәйданчыклар, җәмәгать туклануы, сәүдә нокталары һәм аттракционнар эшләячәк. Гадәттәгечә барлык теләүчеләр өчен гер күтәрү, бура уены буенча ярышлар, бәйгеләр оештырыла. Барлык бәйрәм мәйданчыклары абсолют батыр билгеле булганчыга якынча 16 сәгатькә кадәр эшләячәк. Җәмәгать транспорты бәйрәм урыннарына кадәр 8 сәгатьтән алып, чаралар тәмамланганчы йөриячәк. 19 июнь көне шәһәр халкы һәм кунаклар Сабан туе уздырыла торган урыннарга барып җитә алсын өчен махсус транспорт биреләчәк. 18 июнь кишеннән 19 июньнең 17 сәгатенә кадәр юл хәрәкәтен оештыру өлешчә үзгәрәчәк. Лесной городок торак комплексыннан алып ферма шоссесына кадәр автомобиль юлы буенча бер яклы хәрәкәт оештырылачак. Лесной городокта яшәүчеләрнең уңайлыгы өчен Бертуган Батталовлар урамыннан Оренбург трактына таба чыгу мөмкинлеге белән ике яклы хәрәкәт сакланачак. Шул ук чорда Дәрвишләр бистәсендә Мир урамыннан Солидарность урамына кадәр участокта бер яклы хәрәкәт оештырылачак. Бүген Казанда Сабан туйга бүләкләр җыю йоласы узачак. Батырлар җиңүчеләр өчен бүләкләрне шәһәр халкы һәм кунаклар тапшыра алачак. Артистлар һәм музыкантлар утырган Жигули ат 4 маршрут буенча барачак. Беренче тантаналы йөреш 11 сәгатьтә башлана. Маршрут Казан Кремле территориясе буйлап Бауман һәм Пушкин урамнары аша узачак. Барлык арбалар Галиаскар Камал исемендәге театр мәйданына җыелачак. Анда 13 сәгатьтә бәйрәм концерты башлана. Театр артистлары Зәңгәр Шәл әсәренең фрагментын күрсәтәчәкләр. Татар милли бәйрәменә бүләкләр җыю традициясен Казанда 2016 елда яңадан торгыздылар. Исегезгә төшерәбез, шәһәрдә Сабан туй бәйрәме 19 июньдә Тынычлык һәм Дәрвишләр бистәләрендә Аккош күле янындагы урман паркында узачак. Иртәгә булачак Савинова паркы территориясендә Казан су елгасын чистарту буенча экологик акция узачак. Ул Татарстан Республикасындагы Рус география җәмгыятенең төбәк бүлеге һәм Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе тарафыннан оештырылган. Су төбен чистартуда Леонов исемендәге фәнни тикшеренү отрядының драйверлары җәлеп ителәчәк. Территорияләрне волонтерлар һәм Татарстан Республикасындагы Рус география җәмгыяте әгъзалары җыештырачак. Аларга шәһәрлеләр дә кушыла ала. Акция 11 сәгатьтә башлана. ашхана һәм 2 сәгать дәвам итәм. Перчаткалар һәм копшыкларны урында бирәчәкләр. Бүген көндүзге сәгать 2-дә Ислам мәдәнияте музейында Мәскәү коллекционеры Низам Ибраһимов коллекциясеннән Ислам почта открыткаларында дигән күргәзмә ачыла. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән 222 открытка Россиянең мөселман мәдәнияте белән ил тарихыннан иң кызыклы бер шыр белән таныштыра. Аларда мәчетләр һәм мәдрәсәләр, дини урыннар, интеллигенция вәкилләре, элеккеге Россия империясының Идел буе, Урал, Санкт-Петербург, Мәскәү, Сибирь һәм ерак Көнчыгыш, Кавказ, Урта Азия кебек территорияләрендә булган вакыйгалар чагылыш таба. Күргәзмә инкылапка кадәр булган китаплар, журналлар, Россия мөселман мәдәниятенең күп төрлелеген күрсәтергә ярдәм итә торган документлар белән тулыландырылган. Күргәзмә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган. Бүген һәм иртәгә Казанда бөтен Россия масштабындагы иң зур спорт стартларының берсе триатлон буенча Россия чемпионаты узачак. Ярышларда катнашучыларга 3 этапны үтергә туры киләчәк: йөзү, велоузыш һәм йөгерү. Йөзү ярышлары Казансу елгасы акваториясында була, ә велоузыш трассасы үзәк урамнар буенча Казан Кремле диварлары һәм шәһәрнең төп истәлекле урыннары яныннан узачак. Соңыннан Кремль яр буе буйлап йөгерү булачак.